Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Pie esam mēs.
Mēs. Pie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti, šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Pie šī raidījuma tapšanas strādā Kārlis Rašmanis, pie skaņu pults producenti ir Paula Gulbinska, un šeit studijā esmu es, Agnese Drunka. Un es uzdodu tādu, zināmā mērā, retorisku jautājumu. Kas mudina latviešus doties vairāk nekā 13 000 km attālumā uz pasaules otru malu, uz valsti, kurā iespējams, nu tā ļoti vienkārši sakot, nav ne smakas no latviešiem labi zināmā, vēl vairāk? Latvieši tur dzīvo, un dzīvo jau gadiem. Un šodien arī iepazīsim pasaulē garāko un šaurāko valsti, Dienvidamerikas mežonīgo pērli Čīli, bet ar latviešu acīm. Un skaidrosim, kā tik tālā zemē ir ar to latviešu būšanu. Un sveicinām mēs šai raidījumā Pēteri Černomordu un Ievu Stumpi, divus latviešus, kuri ir pieslēgušies attālināti mūsu sarunai agrā rīta stundā Čīlē. Tas nozīmē, ka saku jums labrīt, labrīt Ieva, labrīt Pēteri. Jūs abi esat Čīles galvaspilsētā Santjāgo, pulkstens ir pie jums 8 no rīta, bet es saprotu, ka no tā diena jau ir ieskrējusies. Taisnība, Pēteris ir cēlies 6, jo bērni jāved uz skolu.
Jā, mēs dienu sākam jau 6 no rīta, jo bērniem 8 sākās skolu.
Un pašam darbs?
Arī ap 8-9 es parasti izeju no mājas.
Kā rita tā tava ikdiena, Pēteri? Kāda ir tā tipiskā darba diena Pēterim, latvietim Pēterim Čīlē?
Labrīt, nu es parasti sāku darba dienu 9 no rīta, es strādāju celtniecībā. Un tad ir atkarīgs, uz kurien man jābrauc, ir uz kuru Čīles, uz kuru Santjāgo galvu. Bet no 9 līdz 5 vakarā.
Ieskicē, ko nozīmē braukt uz Santjāgo galu? Santjāgo ir 10 miljoni iedzīvotāji.
Ap kaut kādiem 9 no rīta var ap 2 stundām būt liela sastrēga. Tā apmēram stundas laikā var aizbraukt no viena galu uz otru.
Ko ir paguvusi latviete Ieva Santjāgo padarīt?
Labrīt, labdien, jā. Nu, parasti man ikdiena arī sākās ap 6. Šodien gan ir savādāk, jo meitiņa ir apslimusi, bet tā parasti arī ir. 6 no rīta mēs ceļamies un 8 māriņa ir skolā. Un tad es dodos atpakaļ uz mājām, jo mans darbs ir no mājvietas. Es strādāju attālināti. Man ir, es gan no viens puses paveicies, no otras puses mērķtiecīgi meklēju to iespēju, pārprofilējos uz programmēšanu un tagad strādāju programmēšanā, kas arī ļauj strādā hibrīdā veidā. Un dotajā brīdī mans darba devējs man ļauj strādāt no mājām, ja es vēlos arī no biroja, bet ņemot vērā to, ka man ir jārūpējās par manu meitiņu, tad es lielākoties strādāju no mājām. Jā. Mana darba diena ir no 8, ne, nu, principā tas darba laiks ir mainīties, bet tā no 9 rītā līdz 6:30 vakarā. Tas ir tas standards un Čīlē ir mazliet garāks darba laiks nekā Eiropā.
Nu tā, tik tā vispār nekas neatšķirs no normālas Latvijas ikdienas. Nu, rīta cēliens izskatās ir līdzīgs, savukārt vakari. Kā aizrit jūsu mājās vakari? Un jums ir arī Latvijas dzīves pieredze, tāpēc jūs noteikti varat ieskicēt, vai tur ir kaut kādas nianses, kaut kas citādi, kā čīlieši pavada darbdienu vakars.
Es domāju, kas šķirās Čīlē vai dzīvo Santjāgo, kas ir galvaspilsēta vai ārpus Santjāgo. Santjāgo, atšķirībā no Rīgas, kur es lielāko daļu savas dzīves dzīvoju, varbūt nav tā iespēja tik ātri nokļūt kaut kur pie dabas, aizbraukt, pastaigāties turpat mežiņā vai līdz jūrai. Šeit tomēr vakaros skaidrs, drošības apstākļu dēļ arī nav tik droši, tomēr vakar ir mājās vairāk vai pavisam tuvajā kaimiņu lokā. Un arī Latvijā, ja tā ir vasara dienas, ir ļoti daudz ilgāka. Šeit saulīte noriet ātrāk. Mums, kā es domāju, ka arī Pēterim kā vecākiem ir gatavošanās skolai katru vakaru. Bērniem, man Māriņai ir 6 gadi, un nu, pat kā mēs sākām skolas pasītē pirmajā. Pirms tam bija pirmskolā, un katru vakaru jāgatavojās nākamajai dienai. Ir daudz mājasdarbu, tā kā tā ir tā ikdiena.
Jā, nu man ir 2 dēli, un mūsu vakaru vienmēr sāks. Kad viņi atnāk mājās, parasti atbrauc ar 5 un 6. Mēs paēdam mājas darbi un gatavojamies iet gulēt. Mums bērni diezgan agri iet gulēt, parasti pusē 9 vakarā.
Drīkst pieķerties vārdam paēdam vakariņas. Ja. Ko latvieti sēd Čīlē vakariņās?
Tipiskās vakariņas ir pārsvarā maize ar avokādo vai sviestmaizi. Tā ir kā tipisks čīliešu ēdieni. Jā, šeit mēs īpaši negatavojamies.
Jā, tā ir atšķirība, kad... Manuprāt, Latvijā ir tā kā vairāk tās vakariņas. Šeit kultūrā ir La Once, saucamā tā viņa sauc viņu, kas ir maize, marakētā, tāds īpaši maizes paveids. Viņa ir ļoti garšīga. Ar avokādo un tomātu vai sviestiņu un sieriņu, bet ģimenes tomēr arī dažādo un tie, kas grib mazliet veselīgāk, jo tā maizīte tomēr arī dod papildus svaru, tad jau sāk dažādot. Es redzu, ka apkārt dažādo mēs arī vairāk uz salātiņiem un vairāk uz kaut kādām zupiņām vakarā. Tas droši vien ir atkarīgs no ģimenes uz ģimeni, bet tā standarts ļoti ilgi šeit Čīlē vakaros ir launce, kas ir maizīte ar avokādo un tomātu.
Ļaujiet minēt maize droši vien baltā, gaišā un neba latvietim tik ierastā rupi maize, tiesa?
Viennozīmīgi, jā. Ļoti populāri šobrīd ir iegādāties maizes gatavošanas mašīnas. Mums arī mājās tāda ir, lai varētu nodrošināt sev cita veida maizīti, arī vietēji dažādo, bet tas, ko jā, veikalā var nopirkt, bet ir garši, jo maizes ceptuvītas ir ļoti daudz apkārt maizes veikaliņu, un vakaros pārdod svaigi ceptu baltu maizīti, kas ir iekšpusīta mīksta, bet, protams, melnās maizes nav. Jā.
Pietrūkst?
Pietrūkst, jā, pietrūkst.
Pēterim kā vīriešu cilvēkam.
Jā, man maize pietrūkst. Bija diezgan dīvaini, ka es atbraucu uz Čīli, ka viņi ēd visu laiku tikai balto maizi. Un maizi brokastīs un maizi launagā. Bet es esmu atradu šeit arī rupmaizi.
Minēja, Pēter, tad, kad es atbraucu uz Čīli, bija pārsteigts nu, par to pašu maizi. Kādi tad ceļi vai neceļi iespējams tevi atveda uz Čīli? Darbs, mīlestība?
Man atveda mīlestību. Jā, es biju aizbraucis atpūsties uz Tenerifi, uz nenoteiktu laiku. Tur satika čīliešu meiteni, Viviāna. Jā, atbraucu uz Čīli, tad mums piedzima bērniņš, mūsu dēls Bruno. Un tad es sāku šeit strādāt. Nebija nekāda plāna, nezinu, palikt uz ilgu laiku vai arī braukt atpakaļ. Neko neplānoju, vienkārši atbraucu šeit. Sāku strādāt celtniecībā un lēnām izveidoju šeit savu dzīvi un... Domāju, ka es Čīlē palikšu uz visiem laikiem. Man šeit ļoti, ļoti patīk.
Saki, lūdzu, latviešu celtnieki, nu vispār jau latviešu amatnieki šķiet pasaulē ir atzīti par krietniem, labiem, kārtīgiem meistriem. Vai tu to jūti, ka tevi tava aroda brāļi novērtē un ka tu esi labs meistars un tas ir tas iemesls, kāpēc arī tu strādā celtniecības jomā?
Ja godīgi, jā. Man darbs šeit netrūks. Man ir ļoti daudz klienti, ļoti daudz darba piedāvājumu. Bet es nolaboju citus meistarus, bet es esmu diezgan strikts, es viņus pieskatu un neļauju viņiem slinkot.
Starp citu čīlieši, kā darba darītāji, ir tādi naski, vai tomēr mēs varam runāt, ka viņi ir jāuzvaktē un tas slinkums kaut kur tur fonā visu laiku paliek?
Viņi ir jāpieskat, jā, jo viņiem nedrīkst dot brīvību, jo viņi nāk vēl uz darbu vai viņi nenāk uz darbu, un ja es viņus nepieskatu, tad viņi parasti sēž telefonā vai ēd vai guļ. Un kvalitāte arī visu laiku ir jāpieskatīt. Man onkuls atbrauc uz šajiem, jo man pietrūkst strādnieki. Tad es šeit satiku vienu latvieti, un tad man viens draugs vēl atbrauc, ar kurus vēl joprojām strādā, viņš sauc Roberts, kurš jau 6 gadus dzīvo Čīlē. Nu, viņš vairāk ar mēbelēm, un arī viņam ļoti labi iet, viņš taisa virtuves mēbeles. Tas, ka mēs esam ļoti atbildīgi un kārtīgi, un tas čīlēšiem arī patīk.
Ieva, kas bija tas, kas aizved līdz Čīlē?
Sākumā es vairāk kā turista braukāju šajieni, un jā, pat ceļam es arī iepazinos ar savu šī brīža vīru, bet mērķiecīgi es nemeklēju dzīves vietu Čīlē, es ļoti labi jūtos Latvijā un vispār Eiropā un arī citās valstīs, jo pirms tam man sanās daudz ceļo darba dēļ. Tā sagadījās, ka izveidojās ģimene, un, protams, šajā brīdī, konkrētajā brīdī, esmu šeit dēļ ģimenes, jo viņš ir čīlietis, un meitiņi mums patreiz ir Čīles skolā. Tātad, kā pieminēju, pa ceļam man bija iespēja arī iegūt vienu valsts finansējumu Čīlē, startu attīstīšanai, un tad es apgūtu programmēšanu, un dotajā brīdī man darbadevējs ir Čīlē. Dotajā brīdī es varētu strādāt no jebkuras valsts, es domāju, pasaulē, ja darbadevējs atļaujas strādāt attālināti, un ir pavīdējis domā arī strādāt Latvijas uzņēmumiem, bet Čīlē atrodoties, un es cenšos pēc iespējas vairāk aizbraukt ciemos uz mājām. Un paldies Dievam, man tā iespēja ir, jo darba devējs atļauj arī strādāt no Latvijas, un tā kā es to arī izmantoju, kad mums ir brīvlaiks Māriņai, tad mēs braucam uz Latviju.
Tas varbūt skan šausmīgi stereotipiski, bet nu tādam vēsajam ziemeļniekam nonākot Latvijā Amerikā. Nav gluži Meksika, bet nu pieņemam, ka tas klimats varētu būt tik ļoti atšķirīgs, un kas varbūt ir tieši nu tādā pieņemšanā un tādā dabas būšanā, lai gan dzīvojot Santiago, protams, ka tā daba ir ārpus tādas ikdienas, bet nu vienalga, kas ir saistībā ar to iedzīvošanu šajā aspektā?
Tad no manas puses, man lielākais pārsteigums bija, ka es sagaidīju, ka Čīle būs ļoti karsts, un, protams, ka vasarā ir karsts, bet tā lielākā atšķirība, ka mājās ir augsti. Ārā aizējot ir karsti, bet mājās ir augsti, un ziemas ir man diezgan grūti panesamas, jo apkuras nav, bet temperatūra var noslīdēt mājās iekštelpās līdz plus 8 grādiem tikai, un tad cenšās sildīties, kā nu vara sildītājiem, un tad es arī, es man pieminēju, ka visvairāk savā dzīvē esmu nosos Čīlē, vai jutusies augsti, un tā tiešām arī ir. Tas man bija vislielākais pārsteigums, un es tieši pirmajā reizē atbraucu uz ilgāku periodu jūnijā, tas ir Čīlē ir ziema jūnijas, jūlijas augusts, un nebija sagatavojusies ne absolūti, ne ar apģērbu, ne emocionāli, ne garīgi.
Jā, man klimata šeit ļoti patīk, ļoti. Bet ir tā, ka ziemā ir ļoti augsts, var just to augstumu, un vasarā tieši karsts. Un tas dīvaini šeit ir, ka ziemassvētkus mēs sagaidām šortos un maikā rīsām rokām. Tas bija ļoti, ļoti dīvaini. Priekš man, es vēl joprojām nespēju pieredzēt. Man ziemassvētkus sajūtas, es nejūtu.
Bet tādā sadzīvē, mazliet jau Pēteri ieskicēja, nu, ka, piemēram, darba vidē čīlietas no latvieša atšķiras. Kas varbūt vēl atšķir čīlieti no latvieša Ieva tavuprāt? Nu, viens ir tas, ka latviets varbūt ir čaklāks un tāds atbildīgāks pret darbu. Kas vēl?
Tagad patreiz es teikšu tā novērtēju. Vislielākās atšķirības ir komunikācijā, manuprāt, priekš manis. Darba vidēs esmu iemācījusies neteikt visu tiešā veidā un ko domāju un apkārtējā saviedrībā vaizējot uz tirgu. Cilvēki ir ļoti draudzīgi ārē, ļoti komunikabli, pašā sākumā var sajaukt ārišķīgo draudzību ar patiesu draudzību, bet, protams, kā iepazīstot cilvēkus, tad jau sāk saprast, kurš ir arī dziļāk tevs draugs un kuram var uzticēties, un tajā komunikācijā kopumā mazliet latvietim ir jāpielāgojās un jābūt diplomātiskākam, ir ceļš darbā. Manā darbā es esmu pavērojusi, ka čīlieši īstenībā ļoti māk komunicēt, un to es arī esmu iemācījusies, ka teikt, mazliet diplomātiskāk sarunāties ar pārējiem un neradīt īpašus, čīlieši, manuprāt, neradīt īpašus konfliktus, viņiem nepatīk, vai runāt tiešā veidā, tas tiek uztverts tā kā nepieklājīgi.
Starp citu, vai Čīle zina, kas ir Latvija, nu tie cilvēki, ar kuriem jūs komunicējat, vai viņi vispār saprot, no kurienes jūs nākat, pirmoreiz satiekot?
Īstenībā, es biju diezgan pārsteigts, ka ļoti daudz čīlieši zina, kur ir Latvija. Liela daļa parasti sajauc Latviju ar Lietuvu, bet diezgan daudz zina, no kurienes, kur ir Latvija, kas Latvijā notiek, un tas, ka mēs esam bijuši Padomu Savienībā, man šķiet diezgan izglītot tādā ziņā.
Ieva, tev sastaptie ceļā cilvēki ar tādu pašu pluszīmi par Latviju?
Nu, manā pieredzē tomēr lielākā daļa nezin, bet man arī ir bijuši daudzi, daudzi pārsteigumi, piemēram, braucu taksi un taksists uzreiz zina un pat zina vēsturi un dažas nianses, tādas ļoti specifiskas, tā kā zin, es domāju, ka tas ir tāpat kā latviešiem, ļoti ne visi zina par Čīli, un, jo tas ir diezgan tālu, un var saprast, bet jā, ir pārsteigumi, ir vienkārši cilvēki, tirgotāji, nu, tā kā dažādā pieredze, protams, jauts ar Lietuvu, vai ja vienreiz pasaka Letonijā otrā reizē saka, ka nu, Lituānija vai vēl kaut kā citu valsti, kas beidzās ar tādu pašu izskaņu, bet tas viss ir normāls, viss ir pieņemami. Es personīgi to saprotu, es domāju, ka mēs esam diezgan tālu viens no otra.
Starp citu, kādā valodā jūs runājat savā ģimenē?
Ar meitiņu es runāju latviski, ar vīru mēs runājam angliski, un ar plašāku ģimenes loku mēs runājam spāniski.
Un, Pēter, jūsu ģimenē ir kā?
Mēs runājam tikai spāniski. Es sākumā, ka mēģināju mācīt no jaunākiem dēlam latviešu valodu, bet tad kaut kā nebija laiks un jā, neturpināju. Nu, viņi mani māca spāņu valodu.
Bet tu minēji divi dēli, vienam vārds ir Bruno, otram kāds vārds ir?
Franko.
Ieva minēja Māra, Māriņa. Apzināts lēmums meitai ielikt latvisku vārdu?
Tas bija mana vīra lēmums īstenībā. Mēs ilgu laiku apsvērām dažādus vārdus. Visi bija latviska izvēle, jo vīrs vēlējās kaut ko savādāku nekā Čīlē ierasts. Māra, protams, ir kaut kas savādāks. Priekš šeit iedzīvotājiem. Es gan ar Māru ļoti, teiksim, tā mērtiecīgi runāju latviski, gan arī mēs bieži braucām uz Latviju, un kad vēl negāja skolu, mēs centāmies ilgāk laiku pavadīt, lai viņi tiešām zina to latviešu valodu. Lai, kad mēs aizbraucam uz Latviju, viņiem var komunicēt brīvi ar saviem radiniekiem. Tur jāsaka, ka tur ļoti, tiešām ļoti daudz jāiegūt enerģija, jo paiet, ja kādu gadu aprit gads un gads nav pabūts mājās, tad jūt, kā tā valodiņa sāk zust. Un tur ir ļoti jāpiestrādā.
Es piefiksēju, Ieva, ka runājot par Latviju, tu sacīji, ja kādu gadiņu nav pabūts mājās, tad mājas joprojām ir Latvija?
Nu, mājas man ir abās valstīs īstenībā. Es īstenībā, laikam tāpēc, ka man ir daudz dzīvē gadījies mainīt mājas, bieži pārbraukt, tad es vienmēr saku mājas, tur, kur tajā brīdī mēs dodamies uz mājām.
Bet kā ir Māra, es domāju, no ikdienā sadzīvē ar saviem Čīles vienaudžiem, jo skaidrs, ka tā ir tā viņas ikdiena, viņai nav tās iespējas iet, kā tas ir citiem diasporas pārstāvjiem citās zemēs uz latviešu skoliņu un sastapt latviešu draugus. Māra, viņu uzrunā arī kā Māru?
Jā. Čīlieši mēģina izrunāt vārdus korekti, ja viņiem to paskaidro un iemāca. Nu, rakstiski Māre ir Čīlē ar bez garā A, bet jā, viņu sauc varbūt mazliet īsākā kā Māra, bet cenšas. Viņi cenšas īstenībā izrunāt korekti, Un ar saviem draugiem Māra spēlējās un runā spāņu valodā, protams, un tā latviešu valoda ir ar radiniekiem. Caur WhatsApp, caur Skype, ar masīcām, ar citiem draugiem, ko mēs esam satikuši Latvijā, manu draudziņu bērniem. Nu, tā mēs mēģinam atrast visādos veidos, kā Māra var pakomunicēt latviešu valodā.
Bet runājot par to iespēju komunicēt, cik tad latviešu šobrīd varētu būt Čīlē kopumā, cik tālu viens no otra un kādas varbūt ir tās jūsu iespējas savstarpējai komunikācijai klātienes? Visticamāk, nē, bet nu, kaut kādām tīklošanās iespējām attālināti.
Latvieši, kas ir šeit, cenšas un mēģina savā starpā tikties un komunicēt un, protams, dot iespēju bērniem sarunāties latviešu valodā arī ir viens motivators.
Cik jūs ir?
Mūsu paaudze ir apmēram 20-30 latvieši Čīlē. Un ar tām māmiņām, latvietēm, kurām arī ir bērni un arī līdzīgā vecumā, kā man, tad ik pa laikam mēs mēģinām satikties. Manā gadījumā tas viss ir pielāgots ikdienai arī dzēlam. Citām māmām līdzīgi, kad mums ir iespēja savienot to ar darbu vai citām aktivitātēm, mēs cenšamies. Nesanāk bieži, jo tiešām Santiago ir, ja pat Santiago dzīvo, Santiago ir liela un attālums aizrosot, nu, tur ir jāsaplāno tā labi, lai varētu.
Pēter, latviešu kopiena sauc vai tas, ka ikdienā, nu, tā darba vietā ir iespēja strādāt kopā ar latviešiem, vienu vismaz noteikti stabili, tas iedod tādu sajūtu, ka tas savējais plecs ir tepat kaut kur.
Jā, īstenībā jā, jo es bieži netiekos citiem latviešiem, man vienkārši nav laika, bet es strādāju kopā ar latviešiem. Īstenībā tas daudz palīdz.
Kaut vai tas, ka var
Neaizmirst latviešu.
latviski runāt, ja?
Jā, kaut vai tas, ka var runāt latviešu.
Nu, bet piedod, es, protams, tagad iejaucos ļoti varbūt privāti, bet nu, par ko jūs ar kolēģi latvieti runājat?
Nu, mūsu gadījumā mēs pārsvarā runājam par darbu, par čīlīdienu, par čīliešiem un tā pārunājam lietas, kas notiek šeit. Bieži vien domājam, kur mēs esam nonākuši. Kad divi latvieši Čīlē, Dienvidamerikā, kad to dažas gadus apkārt nevarēja iedomāties, ka būsim šeit.
Jūs esat šobrīd divi pieslēgušies šai sarunai, bet kā jau nolikā Ieva minēja, nu kādi 25, 30 ir latviešu, kas ir Santiago, nu iespējams kāds vēl kaut kur arī Čīlē ir un nav pieteicies, bet kāda ir Vinetas Lelas pieredze, to mēs ieklausīsimies to daļu. Viņas stāstā Vineta kopā ar vīru venecuēlieti šobrīd Čīlē audzina divus dēlus, un šajā zemē nonāca, kad vīram Čīlē piedāvāja darbu, un Vineta pati saka, katru gadu viņa plāno doties prom no Čīles, bet tā jau brauc prom 10 gadu. Čīli Vineta raksturo kā skaistu zemi, bet ar saviem izaicinājumiem, piemēram, dargo izglītību un drošības jautājumiem. Ieklausīsimies todēļ Vinetas pieredzē.
Es esmu ļoti atvērta uz avantūrām. Dienvidamerika man vienmēr ir patikusi. Es jau Dienvidamerikā bijusi. Mans bija tā kā piedzīvojums, nu, braucam. Tā doma vienmēr bija uz 2, maksimums 3 gadiem, un tad braukt kaut kur projām, vai atpakaļ uz Madridi, vai uz Latviju, vai kaut kur citur. Nu, tāds bija tas mērķis sākumā. Tā kā mums šeit diezgan labi gāja, un visu laiku kaut kā tas atlikās, skriešanās Eiropā atlikās, tad, protams, visādi notikumi, un mums šeit diezgan labi finansiāli gāja, mums bija abiem labi darbi, un tāds laiku bija, uz kurieni tad tagad, varbūt ne uz Eiropu, varbūt kaut kur citur pamēģināt, un tā arī tas, nu, nākamgad, nu, nākamgad, nu, nākamgad, un tā ir pagājuši 10 gadi, jo tad tajā brīdī, kad bērns piedzima pirmais, tad jau, protams, ir, nu, piedzīvojuma gars nenoplaka, bet nu, tā drošības sajūta varbūt bija svarīgāka. Situācija pasaulē ir diezgan tāda neskaidra, ka, protams, mums šeit diezgan stabili ir sajūta šobrīd, lai tā kā ar diviem bērniem nu, jau pārāk jau neskrietu kaut kur nepārdomāti. Integrācija mums gāja diezgan neviegli, jāsaka. Jo Santiago cilvēki ir diezgan tādi negluži noslēgti, bet nu, tādi nepārāk arī atvērti. Pirmais, ko es izdarīju, jāatrod kontakts ar pārējiem tautiešiem, kas tur dzīvo. Spānijā latviešu ļoti daudz, Čīlē viņa nav tik daudz. Un tas vēl vairāk motivē, ka, nu, ka vajag tomēr arī satikties. Un tas bija patiesībā pirmais, ko es izdarīju jau no Madrides. Es sazinājos ar goda konsuli Čīlē un pajautāju, kā šeit ir tā atmosfēra ar tikšanās ar latviešiem un kā sanākšanas pasākumiem vai kā tas vispār notiek. Un jau izveidojām grupiņu un principā jau tā sazināšanās bija tad vairāk kopistiskāka. Viņu nav šeit daudz, es šobrīd nezinu, cik tas varētu būt, no es domāju, ka ir starp 20 un 30 cilvēkiem, apmēram no Latvijas, kas dzīvo Čīlē, nu, varbūt tagad ir vairāk. Jā, ar latviešiem mēs tiekamies, ceši valsts svētkus cenšamies sanākt kopā un atzīmēt, ne katru gadu tas izdodas, ne katru gadu arī man ir sanācis tikt, uz šiem pasākumiem parasti vienmēr vajag, lai kāds uzņemās iniciatīvu un sarīkot. Santiago ir ļoti liela un ir daudz latviešu, kas dzīvo ārpus Santiago un tikt viņiem nav tik vienkārši, varbūt arī ieplānot. Bet jā, ar latviešiem sanāk tikties un ir sevišķi vairāk uz svētkiem. Es pat teiktu, pārsvarā ir uz 18. novembri ir tas nu, tā kā lielākais nodoms tikties. Agrāk arī Jāņus mēs ik pa laikam svinējām, ik pa gadam, jāsaka. Pinām vainagus un pēdējos gadus nē, bet nu, laikam pandēmija nedaudz visu to iešūpoja citā gultnē. Kaut kā atgūstam to ritmu. Arī šonadēļ pāris meitenes bija tikušās uz branču. Jauniņie, kas tikko ierodas, parasti tiek pievienot arī grupiņai, ja viņi kaut kā atrod mūs vai Facebookā un tad WhatsAppā un tā, kur bērnu skoliņa latviešu vai tamlīdzīgi, nu nav nekā tamlīdzīga. Jā, tas ir, nu, protams, saistīts ar skaitu, cik mēs šeit esam, mēs esam baz. Uz Latviju, kā sanāk aizbraukt? Nu, sanāk, man tā realitāte ir apmēram ik pēc 3 gadiem. Es pieņemu, ka katru nākamo gadu varētu būt nedaudz sarežģītāk, jo pirmkārt pēc pandēmijas ir ārkārtīgi sadardzinājies tas prieks ceļot un, protams, braukt uz Eiropu un Latviju no Čīles ir šobrīd diezgan dārgi. Tā manam vīram ļoti patīk Latvija, tā kā viņš vienmēr ir tā, ka ja es ieminos, ka es varētu braukt viena vai ar vienu no bērniem, vai tamlīdzīgi, viņš, protams, uzreiz atsaka, jo viņš pats ļoti, ļoti grib braukt uz Latviju vienmēr, viņam ļoti, ļoti patīk Latvijā. Jā, viņš ļoti, ļoti gribētu pat arī tur braukt dzīvēt. Vai pietrūkst Latvijas tik tālu esot projām? Man tā iekšējā sajūta ar manu no mana dvēseli ir tāda, ka es esmu nedaudz tā kā pasaules pilsonis. Pietrūkst Latvija kaut kādos konkrētos brīžos, piemēram, rupmaizes. Man ļoti pietrūkst. Griķus dažreiz ļoti gribās, un šeit viņus atrast nav tik vienkārši, un ja sanāk, tad viņi ir ļoti dārgi. Tā dažreiz pietrūkst to garšu. To smaržu, kad pēc lietas smaržo daba, tas sajūtas un smaržas un noskaņas, kas līdz ar Ziemassvētkiem sniegu nāk, varbūt dažreiz pietrūkst attālumi, ka viss ir daudz tuvāk dziesmas, kad dažreiz mūziku paklausos latviešu, tad arī ir tāda nu, nostaļģija ierodās, jo tad nu, tā kaut kā tāda vēsela ieskinās tādos ļoti pazīstamās notīs un pazīstamās skaņās, kad dzirdu valodu. Nu, ir tie brīži. Nu, cilvēki, draugi, ģimene. Un tas, laikam, ir vis, nu, vairāk tas, kas pietrūks.
Tā bija Vineta Lele, kur dzīvo Čīlē, audzina divus dēlus un pati saka, ka jau brauc prom 10 gadu. Redz, Vinetas stāstā ieskicējās tas, kas jums laikam gāja tā varbūt seceni par to, ka tā iejušanās posms bija, nu, iespējams pagrūts. Vai tas tagad ir tik tālā pagātnē, ka jau vairs neatceraties, Ieva?
Man arī nebija viegli, nē, ne pavisam. Es varbūt tikai tagad, tā teiksim, šogad varētu teikt, jūtos komfortabli, jo ķermeniski man ir grūti iezemēties, kad samainās zemeslodes pusē un tad, kad ir jābūt vasarā, ir ziema, mentāli nevaru to joprojām iezemēt, un cilvēku komunikācija arī ir jāpierod, un tas, ko mieminēja Vineta, ka čīlieši, tā teikt, lai atrastu ļoti tuvus draugus, ir jāpēt ļoti ilgam laikam, protams, var paveikties, protams, ir izņēmumi, varbūt vīriešiem ir savādāk, bet sieviešu draugu ziņā, man vairāk ir draugi, kas dzīvo šeit, bet nav čīlieši, vai nu vāciete, vai nu kolumbiete, vai nu venecuēlieši, kuru šeit ir daudz tagad, bet tieši čīlieši tur ir grūtāk. Tāpēc iedzīvošanās prasa laiku.
Pēters minēja, ka viņš domā, ka tu esi nogruntējies Čīlē un visticamāk uz Latviju nebrauksi. Bet mums nākamais ieraksts ir no Ilzes, kura pēc daudziem gadiem Čīlē ir atgriezusies Latvijā. Ilze Maldupa ir zobārste, strādā kā pētniece un docētāja Rīgas Stradiņa universitātē un uz Latviju atbrauc kopā ar savu vīru Čīlieti un diviem bērniem. Šobrīd dzīvo Cēsīs un pagaidām neplāno atgriezties Čīlē. Ilze dalās savā pieredzē par dzīvi svešumā un atgriešanos Latvijā, un ar Ilzi sarunājas mūsu producenta Paula Gulbīnska.
Nu tā, nu, sanāca, ka tad varētu teikt ģimenes apstākļu dēļ tieši vīram. Tas pirmais lēmums bija, ka es pārceļos uz Čīli, vismaz uz kādu laiku, un es tiešām nekad neesmu gribējis braukt prom no Latvijas, kaut gan tieši mana paudze ir tā, kur visvairāk laikam ir aizbraukusi no Latvijas. Un es biju tas, kurš tā kā teica, es nekad dzīvē nesaku nekad, bet par to, ka es nebraukšu prom no Latvijas, gan es varēju biju diezgan droši pateikt nekad, un tad tieši, protams, liktenim vajadzēja paspēlēt tādu interesantu spēli un aizvest mani 14 000 km projām no Latvijas. Bet šobrīd atskatoties, varu teikt, ka tas ir viens no labākajiem, kas ar mani ir noticis, un noteikti gan tādā personīgā dzīvē, ir izmainījis daudz skatījumu uz pasauli, uz dzīvi un arī profesionālā ziņā, tā ka es noteikti tas tikai ieguvēju.
Es saprotu, ka vīrs arī ir zobārsts vai saistīts ar stomatoloģiju?
Profesija viņam arī ir zobārsts, bet viņš ir specializējies sejžoka radioloģijā. Čīlē mums palika klīnika ar latvisku nosaukumu. Ir Austra.
Kā bija profesionālo darbību veikt Čīlē? Es saprotu, ka tā sertifikātu, dokumentu pielīdzināšana, izglītības pielīdzināšana bija izaicinājums.
Jā, liels izaicinājums. Nu, tā kā bija spiesta iemācīties to Čīles skatu punktu uz zobārsniecību un pie tām visās nozarēs, jo praktiski man vajadzēja iziet cauri visai programmai ar 17 dažādiem eksāmeniem. Citi latvieši man ļoti palīdzēja, jo eksāmeni visi bija galvaspilsētā, un lielākā daļa latviešu dzīvo galvaspilsētā, un tad, kad es sāku likt klīniskos eksāmenus, man jau bija maziņš bebīts, un tad man nāca pieskatīt draugi un palīdzēja eksāmenu laikā, tā ka nu, šo eksāmenus nokārtoju, dabūju tiesības praktizēt, bet nekad arī tā nesāku praktizēt, es biju jau pa to laiku, vairāk iedzīvojusies universitātes dzīvē.
Kurā brīdī bija tas klikšķis, ka nu, viss ir jādodās atpakaļ uz Latviju, uz Rīgu, un nu, jāņem līdz arī saime, tagad jau bērni un vīrs, cik visi bija tā teikt pretimnākoša ideja?
Nu jā, tā kā tie, kas man pārmet, ka es tā kā atstāju Latviju, tad es varu teikt, es aizbraucu vienu un atbraucu tām četri. Kā jau es teicu, man nebija vispār doma braukt prom, līdz ar to man nebija tāda īsti sajūta par atgriešanos. Es īsti arī tajā sirdies nekad nebija aizbraukus pavisam prom. Es arī bieži braucu atpakaļ uz Latviju uz kaut kādu nedēļu mēnesi, dažreiz vairākiem mēnešiem, un turpināju darba attiecības ar Rīgas Stradiņa universitāti, tā ka praktiski tāda īsti pilnīga aizbraukšanas sajūta man nebija. Man vīra pirmā meita bija sasniegusi pilngadību, aizbrauca dzīvot citur, tīri praktiski mēs varējām būt mobīlāki, un tā, ka es biju nodibinājis tādas jau pastāvīgas darba attiecības ar Rīgas Stradiņa universitāti, Un šeit bija tāds projekta uzsaukums, kurš pieļāva tieši atrasties vairākus mēnešus gadā prom. Tad man piedāvāja nu, tā kā pamēģināt uzrakstīt šo projektu, un iespējams, ka tā projekta ietvaros es varēšu oficiālāk nebūt Latvijā, jo tā es it kā biju tajās darba attiecībās, man bija noteikti mēneši un noteikti stundas jāatstrādā klātienē, un tā es arī braucu uz vairākiem mēnešiem uz Latviju un tad atpakaļ, bet tas projekts man būtu tā kā devis tādu brīvību būt arī Čīlē, bet patiesībā tas projekts beigās man mūs atved uz Latviju, un, jo tad, kad jau es viņu biju uzrakstījis un saņēmis finansējumu, arī Čīlē sākās tādi sociālie nemieri un nestabila politiskā situācija, un tā, ka mūsu pilsēta bija ļoti maza, tur nebija kur noslēpties no tās realitātes, un tā mūs pavadīja ikdienā, un jau kļuva tā kā nu, diezgan nedroša sajūta dzīvot. Tā dzīve Latvijā likās nu, mierīgāka un pieņemamāka, un bērniem jātuvojās tāds skolas vecums, un kas man ļoti pietrūka tieši tādā relatīvi mazpilsētā, nu labi, tā mazpilsēta bija 150 tūkstoši iedzīvotāji, kultūras līmenis ļoti, ļoti zems. Mums kā tādai kora dziedātāju tautai un ar mūziku ļoti saistītiem, man bija žēl, ja man bērni pazaudētu to iespēju tā kā sasniegt labāku līmeni tieši mūzikā. Kā viņām bija iesties? Jā, mazākai bija tikai 2 gadi, līdz ar to viņai, protams, bija ļoti viegli. Viņa īpaši neatcerās to Čīles posmu, bet vecākai viņai bija 5 un viņa vēl joprojām ļoti ilgojās pēc Čīles, un viņai tā ir palikusi kā tāda ideālā vieta uz zemes, un es pilnībā saprotu, jo ir kaut kā īpaši starp bērniem ir tādas labākas attiecības, un ir interesanti, ka šobrīd viņi var, mēs 2 gadus praktiski nebijām sazinājušies ar draugiem, un viņu vienā sestdienā var piezvanīt draudzenei no tā laika un norunāt visu dienu. Un jā, tad cilvēku tāda pieņemšana varbūt ir lielāka, un bērnam tā savstarpējās attiecības palika, un tā cilvēka attieksme, ka ir tāda viss tāds pozitīvs, viss smaida, viss pieņemoši.
Kad jūs dzīvojāt Čīlē, minējāt, ka latviešu ģimenes jums palīdzēja meitiņas pieskatīšanā, kamēr pašai bija jāliek eksāmeni. Kāda bija tā kopiena? Nu, tur nav biedrību, Čīlē nav latviešu skoliņu, bet tomēr turaties kopā. Kāda bija tā jūsu pieredze?
Tas man ļoti palīdzēja. Tas tiešām īpaši tajā brīdī, kad latvieši aizbrauc kaut kur uz ārzemēm, tad man liekas, tā latvietības sajūta ir vēl stiprāka. Iespēja tikties ar citiem latviešiem, tā, protams, bija ļoti jauka. Un jā, noteikti man jāpasaka liels paldies visiem, kas tur bija, un dažādiem cilvēkiem, dažādas paudzes un daudz palīdzēja. Un, nu jā, es jūtu tādu vienojošu saikni.
Jā, tā bija savukārt Ilze Maldupa, kura ir atgriezusies no Čīles Latvijā, un sarunu noslēdzot, es gribu jums jautāt katram, Pēteri, Ieva, kas jums ir Latvija?
Man Latvija ir mana dzimtā valsts vieta, kur es braukšu ciemos, nezinu, varbūt kādreiz gribētos atgriezties, bet vieta, kas man ļoti pietrūks.
Man Latvija... Tas lielākais ir, ka tā ir man, tur mana ģimene. Protams, es jau visu laiku manā valodā ieminās, ka tās ir arī mājas. Nu, man ir mājas šobrīd šeit, bet tās ir arī mājas. Un tas ir tās lielas magnēts, kas mani tur velk. Tā esmu es. Latvija ir tā esmu es. Vai no manis.
Paldies jums par šīs reizes sarunu. Es saku paldies Ievai Stumpei un Pēterim Černomordam, kuri ir 2 latvieši, kuri runā latviešu valodā, kuri tur to latvietību sevī, darot to Čīlē, dzīvojot Santiago. Paldies par šīs reizes sarunu. Es saku jums savukārt atgādinu, ka visi tie notikumi, kas ir svarīgi un aktuāli dzīvojot ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com, un šis raidījums skan katru pirmdienu un atkārtojums svētdienās 3:00 pēc Latvijas laika. Paldies un uz tikšanos citkārt.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai globālais latvietis 21. gadsimts.